Mēs varam sākt mūsu domas sēdi. Jūs jau redzējāt, ka tur ir vairāki iebalsotie jautājumi. Līdz ar to, vispirms balsosim par to, vai mēs piekrītam šiem iebalsojumiem jautājumiem. Četriem pēc skaita. Kas par to, ka izskatām arī iebalsojumus jautājumus? Paldies, vienbalsīgi. Tātad otra, tagad nobalsosim par to, ka mēs piekrītam šādai dienas kārtībai, kāda jums visiem tika izsūtīta un kāda jums ir uz galda. Kas par to, ka šodien ir šodienas dienas kārtība? Paldies, vienbalsīgi. Un tā, pirmais jautājums par pašvaldībai piedarošā nekastumā īpašuma Mežaina Raņķa pagastā Skrundas novadā nodošana valsts īpašumā aizsardzības ministrijas personā. Jums visiem aizsūtīt dokumenti, esam gatavi balsot. Kas par to, ka mēs nododam Mežaini aizsardzības ministrijai? Paldies, vienbalsīgi. Nākošais jautājums par finansējumu nekustamā īpašuma Krundas pagastā Krundas novadā, ēkas ar kadastra numuru jums redzamu, virsbūves būvelementu nojaukšanai. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Par derīgo izvērteņu ieguls atļaus izsniegšanu smilts grants un smilts atradnē Nīkrātas pagastās Krundas novadā. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Par pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijas protokola izsolas noteikuma apstiprināšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Par aizņēmumu no valsts kases projekta multifunkcionālās jaunatnes iniciatīvas centra izveidēja Skrundā realizācijai. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Par aizņēmumu no valsts kases projekta meliorācijas sistēmas dārza purvā pārbūves Skrundā realizācijai. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Tā, kur mēs palikām? Par piedalīšanos Latvijas-Lietuvas programmas projekta konkursā ar projektu dzīve sakoptā videi labākai nākotnei. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Par piedalīšanos Latvijas-Lietuvas programmas projekta konkursā projektam dabas turisms visiem. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Par piedalīšanās Latvijas-Lietuvas programmas projekta konkursā ar projektu apmeklē Ventas upi. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Par piedalīšanos Latvijas-Lietuvas programmas projekta konkursā ar projektu video novērošanas kameru uzstādīšanu veicinot drošības pasākums Latvijā un Lietuvā. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Par piedalīšanos Eiropas sociālā fonda projekta konkursā ar projektu veselības veicināšanas pasākums Krundas novadā pirmajā kārtā. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Par zemes ieierēcības projektu lietas apstiprināšanu nekustamā īpašuma Rudbāršu pagastā Krundas novadā. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Par ēku īpašumu izveidošanu adreses un nosaukumu Nīkrātas pagastā Krundas novadā piešķiršanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Par ēku īpašumu izveidošanu adreses un nosaukumu Rudbāršu pagastā Krundas novadā piešķiršanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Un tagad iebalsojumie jautājumi par zemes ierīcības projektu lietas apstiprināšanu nekustāmām īpašumām Nīkrātas pagastā. Norman, tev ir kaut kas sakāms tur?
Tiek darīts nosmā lauksniecības zemes meža zemes.
Jā.
Vajag izstrādāt, kā pateicināt.
Paldies. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Par adrešu maiņas Krundas novadā.
Tas ir saistīts ar pilsētas kopēju maiņu un Skrundas pagastu maiņu.
Jā.
Tur tika konstatēts, ka pie ielas ir pagastā ir pie ielas ar numuriem trīs adreses ir. Vieni pašvaldības īpašums un divi ir privāti īpašumi. Tās adreses tiks saskaņotas privāti īpašniekiem.
Jā, labi. Kas par adrešu maiņu Skrundas novadā? Paldies, vienbalsīgi. Par zemes vienības daļas Dzeldā, Nīkrātas pagastā, Skrundas novadā nodošana bezatlīdzības lietošanā.
Tas ir arī biedrība.
Biedrība, jā.
Skatījums, kā tu odņi izveidošanā.
Jā. Kurš par? Paldies, vienbalsīgi. Un visbeidzot pēdējais jautājums par dzīvokļu pagastas Krums, pagastas Krums naudā uzņemšana bilancē un ierakstīšana zemes grāmatā uz pašvaldības vārdu.
Bija uzrakstīts iesniegumu īrnieks, kad vēlās iegūt īpašumā pašvaldības bilanci, un viņa ierakstīja zemes grāmatā pašvaldības vārdu jāks un vērtniešanai.
Jā, labi, ja cilvēks vēlās, iesim pretī. Kurš par? Paldies, vienbalsīgi. Līdz ar to mēs ļoti operatīvi šodienas sēdi esam beiguši un visus jautājumus esam pieņēmuši vienā lielā vienprātībā. Paldies!